mësues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni ndër të tjera veçojmë. Kuvendi i Serbisë miraton rezolutën për Kosovën dhe heq sekretin për platformën për bisedime. Rezoluta serbe shihet nga analistët si definimi politikave të Serbisë në dialogun me Kosovën. Kosova synon antarësimin në organizatën botërore të tregtisë, por ekonomistët kërkojnë më shumë punë të institucioneve. Korrupsioni vazhdon të godas fushën e prokurimit. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak do t'i nënshtrohet një gjykim i të ri. Në këtë edicion do të mund të ndiqni edhe rubrikën e përjavshme Vox, në të cilën kësaj herë të rinj flasin për ndryshimet që duan t'i shohin në Kosovë, por së pari ndjekim një blok informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Serbisë ka miratuar rezolutën për Kosovën dhe si që raportojnë mediat serbë është vendosur që të zbulohet për publikun edhe platforma mbi pasës së cilës do të zhvillohen bisedimet me Kosovën. Në rezolutë parashihet që të gjitha bisedimet ardhshme me Prishtinën të jenë në përputhje me platformën e në veçanti, insistohet në ngritjen e një autonomie për komunat serbe. Çështja Veriut është thënë se do të shtrohet për bisedime në takimet ardhshme mes Thaçit dhe Dačićit. Kryeministri serb Ivica Dačić ka thënë se Serbia praktikisht e ka humbur sovranitetin mbi Kosovën dhe se autonomia për serbët që jetojnë në Kosovë është më e shumta që Beogradi mund shpresojë të shpëtojë. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se së shpejti shteti do të reagojë në lidhje me pllakën përkujtimore në Preshev. Shqiptarët kanë kërkuar ndërkombëtarizimin e problemit, por më duket se ky është kontributi viti 2001 apo 2002. Ata këtu nuk janë të kërcënuar, ka thënë ai. Një ditë më parë, këshilltarët shqiptar të Luginës së Preshevës miratuan një deklaratë për mosheqjen e lapidarit të UÇPMB-s nga Preshevë, si dhe kërkuan ndërmjetësimin e Tiranës dhe të Brukselit në zgjidhjen e problemit. Një gjykat në Kairo ka pranuar një ankesë nga ish-presidenti Hosni Mubarak kundër dënimit të tij të përjetshëm në akuzat për bashkëpunim në vrasjen e rreth 900 protestuesve antiqeveritar në vitin 2011. Gjykata urdhëroi një gjykim të ri të rastit. Gjykata urdhëroi gjithashtu një gjykim të ri për ish-ministrin e brendshëm Habib al-Adli, i cili u dënua me burg të përjetshëm në akuzat e ngjashme. Mubarak ka qeverisur Egjiptin për gati 30 vjet derisa u rrëzua përmes protestave në vitin 2011. Një klerik pakistanez dhe mira mbështetës të tij nisur nga qyteti lindor Lahore në një protestë për të kërkuar reforma të thella zgjedhore. Tahir ul Kadri, një predikues islamik me influencë, akuzon qeverinë se është e korruptuar dhe ka kërkuar reforma të thella para zgjedhjeve kombëtare të kësaj pranvere. Qindra makina, autobus, kamion që transportonin rreth 7000 njerëz janë nisur nga Lahore. Ky numër pritet të rritet në rreth 15000 në marshin e nisur për në Islamabad, ku pritet një tube masiv të hënën. Mashuesit tundin flamuj dhe fotot e 61 vjeçarit sunit. Islamabadi ka akuzuar Kadrin, i cili u kthye në Pakistan muajin e kaluar pas disa vjetë qëndrimi në Kanada, se po përpiqet të prishë zgjedhjet. Kadri ka hedhur poshtë akuzat. Rreth 190 burgosur janë liruar nga burgu në Gjeorgji si pjesë e një amnistie që hyri në fuqi të dielën. Të liruarit njeshin si të burgosur politik nga parlamenti. Rreth 3000 të burgosur pritet të lirohen si pjesë e amnistisë. Të liruarit e së dielës ishin dënuar për pjesëmarrje në veprime politike të opozitës në mes të vitit 2005 dhe 2011. Disa ishin dënuar si kishin spionuar për Rusin. Presidenti Mihail Saakashvili vuri vetëm 27 dhjetor mbi një pjesë të burgosurve politik, por parlamenti e anuloj veton të nesërmën. Të mbjetuarit dhe të afërmit e viktimave të anijes së fundosur Costa Concordia po shënojnë për vjetorin e parë të fatkeqësisë që la 32 njerëz të vdekur. Dy nga viktimat figurojnë ende të zhdukur. Një mesh dhe mbajtja një minutë heshtjeje në brigjet e Toskanës, ku përplas anija shënuan ngjarjet kryesore të përvjetorit. Në anije kanë qenë rreth 4200 pasagjerë dhe ekuipazhi i bordit të anijes. Ania mbetet ende në vendin e fatkeqësisë. Kapiteni i anijes Francesco Schettino mbetet në hetim në akuzat e mundshme për vrasje dhe krime të tjera. Aaron Schwartz, një aktivist i njohur në internet dhe programues kompjuteri që luftoi për ta vënë në dispozicion falas për mbajtjen e internetit, është gjetur i vdekur në atë që dyshohet të jetë një vetvrasje. Zyrtarët thanë se policia gjeti Shfarcin, 26 vjeçar të vdekur në banesën e tij në Brooklyn të New Yorkut. Shfarc është dashur të paraqitej në gjyq në javët e ardhshme, nën akuzat se ka vjedhur miliona artikuj akademik dhe revista nga arkivi Massachusetts Institute of Technology në një përpjekje për t'i ofruar ato falas për publikun. Si një adoleshent, Shfarc ndihmoi të krijohet RSS-ja ose Rich Site Summary, që hapi rrugën për ofrimin automatik të përmbajtjeve nga faqet e internetit, të cilat ndryshojnë vazhdimisht si që janë faqet e lajmeve apo blogët. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Miratimin e rezolutës për Kosovën nga kuvendi serb, politikanët serb të veriut dhe njohësit e rrethanave politike në vend e shohin si definim të politikave me të cilat Serbia do t'i qasë dialogu të mëtejmë me Kosovën. Politikanët serb vlerësojnë se rezoluta ka vërtetuar kufitet caktuar të cilët dialoguesi duhet i kenë gjatë bisedimeve. Analistët ndërkaq thonë se me rezolutën, pala serbe po e merr rolin e avancuesit në fillimin e bisedimeve në këtë vit me Kosovën. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rezoluta për Kosovën, të cilën kuvendi i Serbisë ka miratuar më 12 janari, definon politikat me të cilat shteti serb do t'i qasit Kosovës, por edhe dialogut me të, i cili pritet të vazhdoj me ndërmjetësimin e bashkimit evropian, vlerësojnë politika në serb të veriu të Kosovës dhe njohësit e rrethanave politike në vend. Politikan i serb nga veriu i Mitrovicës, Oliver Ivanović, ish zyrtar në qeverinë më parshme të Serbisë, vlerëson se miratimi i rezolutës për Kosovën nga kuvendi i Serbisë e ka vërtetuar ndjenjën e fuqishme për problemin e Kosovës, por edhe gatishmërinë e shtetit serb që problemet të zgjidhen përmes rrugëve paqësorë.
Ona potvrdila takođe određene granice koje treba da imaju pregovarači u
Kjo rezolutë ka vërtetuar edhe kufit e caktuar të cilat dialoguesit duhet i kenë gjatë bisedimeve. Gjithashtu ajo që është mjaft e rëndësishme, kjo rezolutë ka vërtetuar se veriu i Kosovës si temë duhet të hapet dhe të zgjidhet në kuadër të Kosovës, por edhe që Kosova të mbetet në kuadër të Republikës së Serbisë. Këto janë tri teza që janë shfaqur këtu, tha Ivanović për Radio në Evropa e Lirë. Megjithatë, Ivanović vlerëson se rezoluta për Kosovën e miratuar nga kuvendi i Serbisë nuk do të ndikojë në raportet e serbëve, por më tepër është si një detyrë për ekipin dialogues të Serbisë në bisedimet me Kosovën.
Znači nema dogovora koji će biti suprotni ovoj rezoluciji.
Do të thotë nuk do të ketë marrëveshje që do të ishte në kundërshtim me këtë rezolutë. Në masë të madhe tash është arritur konsensus dhe e rëndësishme është se janë shfaqur ide të reja se si duhet të zgjidhet problemi i Kosovës, të cilat do t'ju ndihmojnë negociatorëve në bisedimet që do të vinë, që t'i marrin parasysh objektivat strategjik të Serbisë, integrimet evropiane, por në të njëjtën kohë që të mos harrojnë se serbët e Kosovës në këto bisedime janë elementi rëndësishëm, theksoi Ivanović. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë se rezoluta për Kosovën e miratuar nga kuvendi i Serbisë tregon se shteti serb po bën përgatitje për t'i qasur problemeve me Kosovën. Politologu Belul Beçaj thotë se serbët kanë arritur një marrëveshje rreth platformës së tyre, ndonse sipas tij nuk mund të thuhet se për këtë ekziston konsensus i plotë. Megjithatë, sipas tij rezoluta ka domethënien e vet për faktin se është një pozicion nismëtar, të cilin nuk e ka pala kosovare.
Realisht ka shi palës kosovare, ata sipaku kanë një ofertë dhe në këtë kuptim jenë në një pikpamje avancues në statin e bisedave që do të thotë se do të përfundojnë përputhje me statin e mirë të tyre, për faktin se bashkimi evropian platformën të cilën e kanë përgatitur nuk e kanë marrë parasysh se pa kur zyrtarisht janë deklaruar se ajo nuk do të jetë objekt i shtetjes për fillimin e bisedave, por gjithsesi tregon se Serbia ka shi Kosovës se pa ku ka bënë përgatitje më serioze rreth zgjidhjes së problemeve të hapura që i ka në veri.
Ndryshe, kryeministri serb Ivica Dačić të shtunën ka theksuar se sovraniteti i Serbisë në Kosovë gati se nuk ekziston fare dhe se autonomia për serbët që jetojnë në Kosovë është më e shumta që Beogradi mund të shpresojë të shpëtojë, por politologu Beçaj thotë se autonomia për serbët në Kosovë do të ishte ndarje sovranitetit të vendit.
Për para, zyrtarisht kanë thënë se kanë një lloj të kontrollit dhe subjektivitetit dhe sovranitetit në komunat të cilat i kontrollonin në mënyrë indirekte, tash ti po thënë që nuk kanë kur fare, unë mendoj se pikërisht tash përmes ofertës që kanë dhënë duke krijuar autonomi brenda komunave serbe dhe duke krijuar lidhmëri të komunave serbe, ata në fakt vetëm po e ndajnë sovranitetin me Shumicës dhe Pakicës, kështu që dekurata e ti formale në fakt është në kundërshtim me përmbajtjen e cila ofrohet nga platforma politike e cila është aprovuar.
Politologu Beqa i ka vlerësuar se çfarë do kompromisi eventual që mund të arrihet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, lidhur me zgjidhjen e çështjes së serbëve të Veriut, duhet të nënkuptojë reciprocitetin dhe kjo të kushtozohet ngjashëm edhe me të drejtat e bashkësisë shqiptare që jeton në Luginën e Preshevës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas antarësimit në Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, Kosova synon antarësimin edhe në organizatën botërore të tregtis. Përgatitjet dhe studimet për këtë çështje sipas autoriteteve kompetente kanë filluar vite më parë, por njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se ekzekutivi i vendit nuk duhet të neglizhojë këtë proces, pasi nga të qenit antar në këtë organizatë përfiton komuniteti i biznesit. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ende nuk ka asnjë risi se deri ku kanë arritur përgatitjet për antarësimin e Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë. Edhe pse përgatitjet për këtë proces kanë filluar vite më parë, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se procesi ka mbetur aty ku ka qenë vitin e kaluar. Vitin e kaluar autoritetet kompetente ende nuk ishin vendosur se në çfarë modaliteti do të aplikojnë për antarësim në këtë organizatë. Dilemat ishin e mes të antarësimit të rregullt dhe shtetit të vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeçare. Organizata Botërore Tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien e zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. OBT ka autoritetin të administrojë dhe mbikëqyr marrëveshjet e tregtisë lirë dhe praktika tregtare botërore, si dhe të shqyrtojë dhe rregullojë mosmarrëveshjet tregtare midis vendeve anëtare. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit konsiderojnë se qeveria e Kosovës nuk duhet të neglizhojë këtë çështje, pasi është në interes të veçantë për vendin antarësimin e këtë mekanizëm, posaçërisht tashmë kur Kosova është bërë antare në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit shpreh se pas antarësimit në këtë mekanizëm, përfitimet e komunitetit të biznesit në të ardhmen do të jenë të mëdha.
Fuqia e bizneseve kosovare dhe ekonomisë së saj në përgjithësi, në krahasim me konkurrencën e ashpër dhe fuqishme që është nga vend të bashkimit evropian dhe me gjer, është e vogël. Por ne kur flasim për integrimin, ne nuk flasim për gjeneratat e sotme, po flasim për gjeneratat e ardhshme, të cilat pretendojnë dhe pretendojmë gjithë ne që t'i lëmë edhe një ekonomi më të qëndrueshme, edhe t'i lëmë një ekonomi e integruar në për mekanizma ndërkombëtar.
Në anën tjetër, Naim Gashi, njohësi çështjeve ekonomike, thekson se edhe pas antarësimit nuk duhet pritur ndonjë mrekulli, por sipas tij përfitimet do të jenë më të mëdha në aspektin politik se sa në atë ekonomik.
Për arsye se antarësimi në OBT tregon se një vend është serioz edhe ndikon shumë pozitivisht në inkurajimin e investimeve të huaja, çka Kosova ka jashtëzakonisht shumë nevojë. Mirë po, sa i përket përfitimeve të vendeve të vogla nga ky antarësim, nuk mendoj se duhet priten mrekullira, pasi që dihet se kjo organizatë kryesisht mbron interesat e shteteve dhe fuqive të mëdha ndërkombëtare, siç janë Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Rusia, Kina, India dhe vende të tjera.
Megjithatë, Gashi konsideron se pranimi i Kosovës në OBT në aspektin ekonomik do të forcon partneritetin ndërkombëtar me partnerët tregtar të vendeve të ndryshme të botës.
Unë mendoj se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë duhet ta marrë pak më seriozisht përgatitjen e Kosovës për antarësimin në Organizatën Botërore të Tregtisë, ose siç e njohim ne OBT, për arsye se antarësimi nuk nënkupton vetëm aplikimin, por antarësimi nënkupton edhe përgatitjen e një legjislacioni të mirëfillt, i cili është në harmoni me rregullat ndërkombëtare tregtisë lirë.
Organizata Botërore Tregtisë ka filluar punën në vitin 1995. Aktualisht në këtë organizatë bëjnë pjesë 158 vende të botës, kurse rreth 30 të tjera janë në proces të antarësimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Kosovës duhet të ndërmarrin hava konkret në zbutjen e korrupsionit në fushën e prokurimit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët merren me monitorimin e prokurimit në institucionet publike. Zbatimi i ligjit të prokurimit, thonë ata, është e vetmja mënyrë për ta zbutur këtë dukuri negative. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Prokurimi publik vlerësohet të jetë fusha më e korruptuara në Kosovë. Në luftimin e kësaj dukurie deri më tani, sipas përfaqësuesve të organizatave joqeveritare dhe përfaqësuesve të bizneseve, është bërë shumë pak. Zbatimi në përpikri i ligjit të prokurimit, thonë ata, është e vetmja mënyrë për ta zbutur këtë dukuri negative. Përgjatë dy viteve, organizata joqeveritare FOL ka bërë monitorimin e prokurimit publik në disa nga institucionet e Kosovës. Petrit Zogaj nga kjo organizatë thotë se gjatë monitorimit dhe hapjes së tenderëve të ndryshëm nga ministri për kace kanë parë parregullsi të shumta.
Gjatë kësaj periudhe sa kemi monitoruar direkt, do të thënë sigurisht që janë dy lloj forma të zhvatjes parave publike, ajo forma që ne kemi shëtuar si tender tavolinash, përmes së mënyrë komplet jo ligjore dhe jo demokratike, të ndërë ndryshëm diskutohen në për kafeterit ndryshme në për vendet të caktuara dhe në këtë mënyrë merret edhe një shumë caktuar e përqindjes.
Petrit Zogaj bën të ditur se gjatë monitorimit, përveç zyrtarëve të institucioneve të cilat kanë qenë të përfshirë në afera korruptive, edhe bizneset kanë praktikuar këtë mënyrë për të qenë fitues të ndonjë tenderi publik.
Gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve, do të thotë gjatë monitorimit tonë kemi parë që bizneset janë goja shumë të interesuar që përmes aferëve korruptive, përmes përfshirjes së zyrtarëve publik në afera korruptive dhe gatishmërisë së tyre për të përfshirë është zhvatur paraja publike dhe vazhdon të zhvatet.
Megjithatë, këto raste të parregullsive në fushën e prokurimit, thekson Zogaj, kanë qenë shumë vështirë të verifikohen për shkak të pamundësisë së tyre për të gjetur argumente të mjaftueshme. Përfaqësues të bizneseve ndërkaq thonë se mënyra më e mirë për eliminimin e kësaj dukurie është zbatimi aktual i ligjit të prokurimit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se ka shumë parregullsi në fushën e tenderimit dhe se mbetet shumë punë për t'u bërë.
Ne vazhdimisht firmat amerikane kemi shpreh secilin tonë lidhur me parregullsi të shumë të cilat ndodhin në aktivitetet e prokurimit publik, ajo që është në rëndësi, ndoshta për të gjitha agjencitë e shtetit është që ta zbatojnë ligjin në përpikmëri, në qenë si ligjin me gjithë parregullsitë ose pasardhësitë cilat mund të ketë ai prapë se prapë është më i efikas që ka qenë ligji i vjetër.
Parimi i zgjedhjes së operatorit ekonomikisht më të favorshëm, gjë që nuk ka qenë të kaluarën sipas Zekës, pamundëson një masë parregullsitë në fushën e tenderimit. Prokurimi publik dhe në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit. Kjo fushë ishte thënë se ka krijuar probleme të mëdha në zhvillimin ekonomik të vendit. Raporti i progresit për Kosovën i Komisionit Evropian po ashtu kishte cilësuar fushën e prokurimit si më të korruptuarën në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubrikën e përjavshme Vox, të rinë flasin për ato gjëra që kishin do t'i ndërroni në momentin që do t'kishin mundësi. Ata konsiderojnë se Kosova ka nevoj për një zhvillim të hofshëm ekonomik, lufta është për kundur korupcionit dhe dukurive të tjera negative. Ata po ashtu thonë se dhe deputetet e kuvendit duhet të ndërrohen. Arton Konushevci ka biseduar me qytetarët.
Ndryshimi i gjendjes ekonomike, ndrimi i qeverisë, lufta ashpër kundër korrupsionit dhe dukuritë të tjera negative në vend janë vetëm disa nga çështjet që të rinë kosovar do t'i kishin ndryshuar më njëherë, po të kishin mundësi. Hapja e shumë fabrikave dhe punësimi të rinëve do të bënte që gjendja në Kosovë dhe përveç qytetarëve të ndryshoj për të mirë, thot Vegim Gubetini, student në Fakultetin Ekonomik.
Maspori kisha dorë me ndryshu, për shembull, me qel fabrika sa më shumë Kosovë dhe me shtisë sa më shumë tri në punë se rinja si përshin edhe ju e me pa punë edhe veç posilë dhe veç ullëve. Për shamull me shku shtetet tjera jashtë ditë nuk eshe as një tri, për shamull se nuk eshe as kënë kofë, këtë në rinjin si përshin një plët i kini kofë. Dje që i kam pore, po jenë gjinja pa punë.
Kurse Eliesa Bejtullahu shprej dërshiren që në sistemin e arsimit e kishte ndryshime më të mëdha në përmisimin e kualitetit. Ajo po ashtu thot se edhe politikanët duhet të mendojnë më shumë për qytetarët.
Të arsimit nuk është bash i mjaftueshëm arsimi dhe nuk punohet bash për të mirën e qytetarëve, po më vesh për interesat e veta.
Edhe Leonard Kryeziu thotë se Kosova ka nevojë urgjente në ndryshimin e gjendjes ekonomike.
Gjendja ekonomike pos perspektivë pak më shumë për të rritë me pos vendet punës më shumë.
Yll Kashala, një studente në Fakultetin e Arteve, thot se nepotizmi është një dukuri që e pengon shumë dhe dëshiron të mos dëgjoj për të.
Mas pari edhe konkurset kur shpallën, së lajmërojnë ashtu është konkurse real, edhe i lajmërojnë të afërmit të vetë i marrin as në mesin tjerë që ashtu edhe meritojnë e hi, po së mujnë me hi.
Ngjashëm, mendon edhe Lavdim Rexhepi.
Së është ashtu që nuk ka vende lira në sot punës, po problemi është që nuk po i marrin në punë. Ashtu që po duhet. Ashtu problemi më i madh që mendoj për që ballaçon më shumë ti trit, edhe ajo i nuk ja humb motivin që e kanë për punë, pastaj edhe bëhen pasiv, nuk edhe nuk kërkojnë punë. Ashtu që ky problemi më shumë ti që për momentin, bile çat çet pa drejtsinë e punës, me ndresh pak.
Ndryshe mendon Egzon Baftiu, ai në radhë të parë thot se po të kishte mundësi do të ndryshonte deputetët e kuvendit të Kosovës.
Mos seriozitetit politikanëve, shamë më çit më shumë të se zakonisht kur janë mbledhje seanca në parlament i përcjellë edhe nuk janë shumë serioz, janë është thjesht një humbje kohë për ta, është me kalu kohën e lirë vinë të në parlament për me mendimin tam, se sa nuk folin e sa me rëndësia për në zhvillim ekonomik, për në tarë më matë mirë, po është e kanë marë si obligim, du të me shku në parlament, të rinë, që ato flajnë, pushojnë edhe dalin jashtë edhe që ka është.
Kurse Genc Gashi thot se po të ishte e mundur, do të zvoglon të nivelin shumë të lartë të varfrisë në vend.
Ja shikro, tash problemi kryesor është normal, papunësia, është rrit dukshëm niveli i varfris, mund të ketë ndryshime, mirë po është vështirë pa pas një ristrukturim. Çdo gjoje, sfori mund dalën korrupsioni, nepotizmi.
Thuhet se çdo vit në tregun e punës në Kosovë janë aktiv për të punësuar 25 deri në 30.000 persona, të gjithë 18 vjeç e më lart, derisa po ky treg mund të absorbojë vetëm 4 deri në 6.000 punëtor në vit. Kurse varfëria në Kosovë konsiderohet të jetë 44.9% në bazë të dhënave të fundit nga Enti i Statistikave të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë ka bërë thirrje partive politike që të heqin dorë nga presioni dhe shtrirja e ndikimit të tyre në punën e medjave. Reagimi vjen pas protestave të opozitës para disa medjave kombëtare dhe dëbimit me dhunë të gazetarëve nga kuvendi. Kryetari i shoqatës Naser Selmani thotë se nuk do të ketë asnjë bisedë me pushtetin derisa nuk sankcionohen dhunuesit e gazetarëve në kuvend. Kronike korrespondenti tonë në Shkupi Suf Kadriu.
Mediat në Maqedoni ndodhën në gjendje shumë të rënda në kryerjen e veprimtarisë së tyre të informimit objektiv dhe fajtor kryesor për këtë janë partitë politike qofshë në pushtet apo opozitë. Kështu thot kryetari i shoqatës së gazetareve Naser Selmani, duke komentuar zhvillimet e fundit në raport me mediat. Protestat e një dite më parë të opozitës para dy televizioneve kombëtare në Shkup, si dhe dëbimin me dhunë të gazetarëve nga salla e kuvendit, ditën kur u dëbuan edhe deputetët e opozitës.
Indikatori më i qartë për atë çfarë ndodh me media në Maqedoni është incidenti që ndodhi në kuvendin e Maqedonisë. Ky incident dëshmoj se këtu nuk respektohet liria e medias, se media shikohet si armik, veçanërisht atëherë kur ata duhet të ndjekin në qarje, të përcjellin informacione të opinioni të cilat nuk i pëlqejnë pushtetit edhe kështu me radhë.
Thot Selmani. A i nuk pajtohet asë me protestat e opozitës para medjave për shkak të informimit të tyre të njanshëm, pasi si pas ti partit luaj në role të dy fishta varësisht nga pozicioni i tyre.
Partit kur janë në pushtet nuk kanë probleme, medjen të se kontrolojnë dhe keqë përdorin për interesat e tyre. Mua më ndjen keqë të tashti opozita rebelohet kundër disa medjave, kurse kur vinë në pushtet atëherë raportet e tyre janë një shumë të mira.
Shprehet Selmani. Roberto Beliçanes nga Qendra për Zhvillimin e Medjave thotë se të gjithë faktorët e në vend duhet të japin kontributin e tyre për ngritjen e nivelit të informimit dhe ruajtjen e pavarësisë së medjave, pasi gjendja në të cilën ndodhet ato është të shqetësuese.
Pa të prezente se çka është, të prezente po po dominacia, treba të gjë slobodë mediumit. Treba të gjë slobodë drejtimi reklamit, treba të prezente të gjë podkupua.
Qeveria ndërmori gjithçka që dëshironte të bëj, vendosi kontroll total mbi mediumet. Ajo duhet të lirojnë nga reklamat shtetërore, duhet të ndaloj që t'i blej, duhet t'i lejoj që të punojnë pasi vetëm kështu do të zgjidhet problemi. Ajo në veçanti ka përgjithësi për punën e servisit publik, i cili në vend që të punoj ashtu si që duhet, është të shëndruar në instrument të saj, thot Beliçanec. A i gjithashtu nuk pajtohet me formën që një ditë më parë zgjodhi opozita për të protestuar kundër medjave të caktuara me arsyetimin e shtrembërimit të së vërtetës nga ana e tyre për zhvillimet në vend. Vetëm qytetarët, thot Beliçanes, mund të protestojnë para medjave ndërsa partit duhet të krijojnë kushte për funksionimin e tyre normal.
Ne mendojmë se mediumet treba të bëhen meta në politikë protest.
Nuk mendoj se mediumet të duhet të jenë cak i protestave politike. Ato mund të jenë vetëm në shënjestër të protestave qytetare nëse nuk janë të kënaqur me punën e tyre. Mendoj se opozita nuk ka gjetur mënyrën më të mirë, pasi nuk është veprim i mirë që të protestohet para mediumeve, shprehet Roberto Beliçanes. Nga ana tjetër, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve Nasser Selmani thotë se shoqata nuk do të vazhdojë bisedimet me qeverinë për zgjidhjen e problemeve në fushën e medias derisa nuk zbardhet rasti me dëbimin e gazetarëve me dhunë nga Kuvendi. Selmani thotë se nëse nuk zbardhet rasti, kjo do të ketë pasojë edhe në procesin e integrimit euroatlantik të vendit, pasi Maqedonia për marrjen e datës për bisedime me Bashkimin Evropian është kushtozuar edhe me garantimin e lirisë së medjave në vend. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Moskë dhe në disa qytete tjera, Rusia janë mbajtur protesta kundër ligjit që i ndalon qytetarët amerikanë të adoptojnë fëmijë rus. Në Moskë, opozita thotë se kanë marrë pjesë rreth 30.000 persona, por autoritetet ulin këtë numër në 9.000. Për rëndësitë të tjera, ndjekim raportin në vim. Dhjetra mijë protestues kanë mbajtur një marsh të lejuar nga autoritetet në qendër të Moskës për të protestuar kundër një ligji të miratuar së fundmi që ndalon adoptimin e fëmijëve rus nga qytetarët amerikan. Policia tha se rreth 9500 njerëz morën pjesë në marsh, ndërkohë që organizatorët e opozitës rrisin këtë shifër në 30.000 ose më shumë, duke përfshirë edhe shumë fëmijë. Marshi u mbajt përkundër të ftohtit të hidhur të dimrit. Demonstruesit mbanin pankarta që i bënin thirrje dumës të shpërbëhej dhe prohorisnin parulla se ligji kundër adoptimit ishte i turpshëm. Një protestuesi pa identifikuar i tha Radios Evropa e Lirë se Duma duhet të shpërbëhet.
Më prishli e shtobë vërzit, no, svojo.
Ne kemi ardhur këtu për të shprehur mos miratimin ton da i këti ligje të turpshëm të miratuar nga Duma dhe të nënshkruar nga presidenti ynë Vladimir Putin. Unë besoj se Duma duhet të shpërbëhet dhe një personi tilë si Vladimir Putin nuk e meriton të jetë presidenti ynë, ka thënë protestuesi. Nuk ka pasur fjalime dhe marshuesit janë shpërndar me të mbaruar marshi. Kreu i opozitës i Lëvizjes Fronti i Majtë Sergej Udalsov tha se demonstrata dëshmon se lëvizja protestuese është ende e fort. A i tha se në pranver, kur moti të ngrohet, do të rast një proteste për hershme në Moskë. Policia tha se ka filmuar Udalsovin duke djegur pankarta që mbanin portretet të deputetëve të Dumës. Zyrtarët thanë se do t'ja japin videon hetuesve për hetime të mundshme. Ish deputeti Dumës Gennadi Gutkov mori pjesë gjithashtu në marsh. Unë nuk pajtohem me këtë ligj. Unë mendoj se autoritetet tani janë në një gjendje të histerisë. Ata janë të humbur krejtësisht. Ata nuk e kuptojnë se çfarë të bëjnë me vendin, për njerëzit, u shpreh Gutkov. Rreth 4000 policë ishin në krye të detyrës për ruajtjen e rendit dhe demonstruesit kaluan nëpër detektor metali për të arritur në rrugën ku mbahej marshi. Helikopterët e policisë fluturuan në qiell gjatë gjithë pasdites. Autoritetet miratuan pjesëmarrjen e deri 20.000 njerëzve në demonstrat. Policia raportoi se 9 persona janë arrestuar për dehje publike. Demonstrata më të vogla janë mbajtur në qytete të tjera ruse. Në Shën Petersburg, policia tha se 1.000 njerëz u mblodhën, ndërsa organizatorët ngritën këtë shifër në 2.000. Demonstrata janë raportuar edhe në Kazan, Jekaterinburg, Kirov dhe qytete të tjera. Ligjvënësit rus miratuan ligjin kundër adoptimit si reagim ndaj një ligji të kohëve të fundit amerikan që vendosi sankcione në kundër zyrtarëve rus të dyshuar për përfshirje në abuzimet me të drejtat e njeriut. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Kuvendi Serbis miraton rezolutën për Kosovën dhe heq sekretin për platformën për bisedime. Rezoluta serbe shihet nga analistët si definimi politikave të Serbis në dialogun me Kosovën. Kosova synon antarësimin në OBT, por ekonomistët kërkojnë më shumë punë të institucioneve. Korrupsioni vazhdon të godas fushën e prokurimit. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak do t'i nënshtrohet një gjykimi të ri. Dëgjues të nderuar, këtu dhe po e mbyllim këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Ju në çdo kohë mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, nga ku mund të informoheni me më të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe në botë. Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë qaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.